9:17, invitatul dimineții la RFI este directorul INSCOP Remus Ștefureac. Discutăm despre alegerile prezidențiale, bătălia sondajelor de opinie și iată prima sau ceea ce pare a fi prima dispută din noua coaliție. Bună dimineața, domnule Ștefureac, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
Bună dimineața și mulțumesc foarte mult.
Soarta lui Emil Hurezeanu ar putea fi decisă astăzi de liderii coaliției. Premierul Marcel Ciolacu a cerut o discuție cu președintele interimar Ilie Bolojan. Șeful executivului l-a criticat voalat pe ministrul de externe după ce ridicarea vizelor pentru români a fost suspendată de Statele Unite. Aș vrea să pornim cu discuția de aici. În ce măsură credeți că va influența această dispută, să-i spunem, funcționarea coaliției pe viitor?
Sigur, haide să spunem, o stricare completă a relațiilor dintre PNL și PSD, pornind de la acest subiect, e aproape imposibilă. Dar, evident, cu atât mai mult cu cât, sigur, domnul Hurezeanu nu este, haide să spunem, un membru de partid, este mai degrabă un independent susținut de către PNL pentru această poziție. Poate că undeva în ambele partide se caută un țap ispășitor. Politică întotdeauna când apar subiecte dificil de gestionat, se caută un vinovat. Sigur, l-au găsit în persoana domnului Hurezeanu. Nu știu dacă e cel mai, haide să spunem, putem identifica în România în acest moment un vinovat clar pentru acest subiect, ridicarea vizelor. Cred că această acțiune a autorităților americane, a Departamentului pentru Homeland Security, securitatea internă din Statele Unite, ține mai degrabă de, nici măcar de chestiuni tehnice, acestea au fost deja rezolvate, ține de politica internă americană, de prioritățile politicile interne americane, de ceea ce doresc să transmită autoritățile americane propriului public. Dar, repet, și în spațiul nostru, pentru a devia presiunea, să spunem, care s-ar putea duce înspre liderii politici de prim rang, sigur se poate căuta un vinovat. Înspre domnul Hurezeanu au mai fost, cel puțin în ultimele săptămâni, îndreptate critici în contextul unor declarații ale domniei sale.
Da, și să ne amintim că premierul Ciolacu l-a mai certat pe domnul Hurezeanu pentru acele comentarii făcute la anumite postări ale lui Elon Musk. Înainte de a face comentarii, se întrebe și primul ministru, dacă nu ține cont, pleacă acasă, spunea atunci domnul Ciolacu. De ce îl ceartă domnul Ciolacu pe domnul Hurezeanu?
Este o stare de nemulțumire, până la urmă, evidentă, firească, legată de, deocamdată, inabilitatea noastră de a relaționa ceva mai bine cu partenerul american. Și, sigur, e destul de ușor să cădem într-o cheie ultra-idealistă în care spunem, domne, doar principiile contează, nimic altceva. Nu, România nu își permite să aibă și niciun alt actor, până la urmă, nu își permite să trateze politica externă și politica de securitate în această cheie. Securitatea României, sigur, e sprijinită de aliații europeni, de Franța în mod particular, dar ea este dependentă masiv de prezența trupelor americane pe teritoriul României. Prin urmare, este o obligație strategică a statului român, prin toate mijloacele pe care le are, să se asigure că se conectează cât mai repede la nivel cât mai înalt de autoritățile americane și, evident, de cercul de decizie din jurul președintelui Donald Trump. Sigur, Ministerul de Externe joacă un rol cheie, ministrul de externe joacă un rol cheie, probabil că mijloacele, căile, instrumentele nu mai sunt aceleași clasice, tradiționale în a interacționa cu noua administrație. Este, până la urmă, de datoria, este în interesul nostru, dincolo de datorie, chiar interesul nostru major, strategic, să găsim alte căi, alte instrumentele potrivite, repet, pentru a comunica cu autoritățile americane, pentru a le comunica asupra tuturor deciziilor majore pe care le luăm, legate de funcționarea democrației, legate de prioritățile de securitate, legate de modul în care vedem Rusia, modul în care vedem apărarea Ucrainei. Toate aceste elemente, sigur, sunt esențiale și de aici apare starea de nervozitate, pentru că, într-adevăr, în acest moment încă nu avem cele mai bune canale. Asta nu înseamnă că nu avem, haide să spunem, vectori de influență. Avem și, să spunem, foști ambasadori care au avut și au în continuare relații bune, avem lideri politici, până la urmă, care mai au în diverse cercuri relații bune. E de datoria statului român, prin, sigur, Ministerul de Externe, prin președintele interimar, să găsim, să cumva să putem să generăm acea sinergie care să ne permită să concentrăm toate eforturile și instrumentele, toate canalele de comunicare, astfel încât să mesajul nostru, interesele României, interesele noastre naționale critice să fie pe agenda americană.
Da, apropo de coaliție, domnule Ștefureac, ce soarte estimați că va avea după alegerile prezidențiale din mai? Pentru că tot auzim diverse voci, în special din zona PSD-ului, care susțin că această coaliție va rămâne în picioare și după acest scrutin. Să fie oare așa?
Bun, dacă ne uităm strict pe litera Constituției, în condițiile în care vom avea alegeri prezidențiale organizate după ce s-a format o majoritate parlamentară, repet, strict litera Constituției, nu e niciun motiv să ne imaginăm un scenariu în care această coaliție ar fi răsturnată. Președintele, viitorul președinte ales, să spunem, dacă va fi un președinte ostil acestei coaliții, nu va avea de fapt instrumente constituționale pentru a răsturna majoritatea parlamentară. Pentru a face acest lucru, viitorul președinte va avea nevoie de o majoritate prezidențială în interiorul Parlamentului. Și atunci intrăm în chestiuni politice. Dacă va reuși să facă acest lucru, această coaliție evident că își poate încheia mandatul. Și dacă s-ar întâmpla acest scenariu, sigur ne putem întreba care va fi o viitoare coaliție, cum ar arăta o viitoare coaliție. Pentru că matematica parlamentară după rezultate, după alegerile din 1 decembrie, este necruțătoare. Nu prea sunt foarte multe variante. Sigur, ne putem gândi la o coaliție cu o majoritate mai puternică, pentru că această majoritate din prezent cu cele trei partide este foarte fragilă.
Asta ar însemna o eventuală cooptare a USR-ului la guvernare, lucru care am văzut că nu s-a putut la negocierile pentru formarea acestei coaliții. Și aș vrea să vă întreb aici o chestiune, pentru că USR-ul am văzut că a rămas pe o poziție mai degrabă inflexibilă, să spunem, în acele negocieri cu PSD și PNL, în timp ce aceste două formațiuni, nici ele nu au dat vreun semn că și-ar dori cu adevărat prezența USR-ului în guvern. E o ușă închisă pentru Uniunea Salvați România?
Sigur că foarte multe lucruri vor depinde de persoana viitorului președinte și de modul în care președintele, având, haide să spunem, un ascendent politic, o legitimitate conferită de vot, va trebui să vedem și cum va arăta acel vot, cât de puternică, cât de consistent va fi votul în turul 2 pentru viitorul președinte, dacă va avea forța să impună o altă viziune politică. Și aici, iarăși, e de discutat. Repet, în funcție de identitatea președintelui, și partidele își pot flexibiliza pozițiile, dar în același timp și USR, evident, nu poate juca la nesfârșit acest rol total inflexibil, exclusiv principial, pentru că nu așa funcționează politica, nici în România, nici în Franța, nici în orice altă democrație consolidată. Se negociază, cedezi, ești flexibil astfel încât să reușești să-ți impui o parte din agenda, dar și să renunți la o parte din, să spunem, prioritățile tale atunci când vrei, când nu ai de ales și guvernezi într-o coaliție. Pozițiile inflexibile sunt, cred, incompatibile cu guvernarea și cu interesul, până la urmă, public într-o țară unde avem o fragmentare politică. Nu există altă posibilitate decât să fii flexibil și să negociezi. Altfel, ești ales, dar ești ales doar ca să, mă rog, să faci o politică bazată pe retorică, atât și nimic mai mult.
Bun, vedem, domnule Ștefureac, în ultima perioadă tot felul de sondaje care au ca punct comun principalii 5 candidați. George Simion, Crin Antonescu, Nicușor Dan, Victor Ponta și Elena Lasconi. Sigur, ordinea de la poziția a doua în jos diferă în aceste sondaje. Aș vrea să vă întreb, cât de credibile mai sunt sondajele de astăzi după erorile destul de grave de anul trecut?
Sondajele care au fost publicate în ultima perioadă, sigur, nu prea seamănă cu ceea ce măsurăm și noi. Ne-am fi dorit să publicăm, dar noi, sigur, putem să publicăm date în măsura în care clienții pentru care le realizăm ne și permit acest lucru. până acum nu a fost cazul. Repet, tot ce am văzut publicat până acum, mă rog, nu prea seamănă cu ceea ce măsurăm noi. În ceea ce privește, sigur, situația de anul trecut, ea a fost una cu totul și cu totul excepțională. Candidatul Georgescu a apărut și a crescut pe ultima sută de metri. Pe ultima sută de metri a fost identificat în sondajele de opinie și noi am publicat date privind creșterea lui spre final. În ziua votului l-am identificat la 20%, am publicat aceste date înainte de publicarea rezultatelor alegerilor. Dar a fost într-adevăr o situație excepțională care nu s-a mai întâmplat în niciun regim democratic. Până la urmă, de asta am și ajuns la această decizie cu totul critică de anulare a alegerilor. Revenind însă în prezent, în acest moment, repet, pare și văd această tendință, am văzut-o și anul trecut, ca în care unele sondaje sunt transformate mai degrabă în instrumente de marketing politic, de promovarea intereselor unor candidați, ceea ce nu știu pe cine ajută. Opinia publică nu e influențată de acest lucru. Dacă ai cifre mai bune în sondaj, asta nu înseamnă că vei lua și voturi mai multe. S-a demonstrat acest lucru cu vârf și îndesat anul trecut, când am văzut în ultima săptămână, nu toate, evident, dar unele sondaje, ultima săptămână înainte de turul întâi, unele sondaje care dădeau cifre științifico-fantastice în dreptul unor candidați, alte sondaje care dădeau cifre reale, cifrele reale s-au potrivit foarte bine cu rezultatele alegerilor.
Iar în momentul de față, cifrele reale care ar fi? Pentru că spuneați că din ce ați văzut în aceste ultime 3-4 sondaje de opinie prezentate public, ce e acolo nu prea se potrivește cu măsurătorile dumneavoastră, care arată ce anume?
Care arată, repet, sunt cumva și am constrâns puțin contractual, dar cred că putem să spunem fără nicio problemă faptul că, da, avem pe candidatul George Simion, care se află în fruntea intențiilor de vot, are în acest moment cele mai mari șanse de a se califica în turul 2, a preluat o bună parte din electoratul domnului Georgescu, nu toată. Avem și un număr important de nehotărâți, dar nu la niveluri excepționale, vreo 15% nehotărâți, ceea ce nu e ieșit din compun în acest moment al campaniei electorale. Și urmează, haide să spunem, 3 candidați, poate 4, mă refer la domnul Ponta, domnul Nicuș Ordan, domnul Crin Atănescu puțin mai în spate, dar destul de aproape de cei doi. Mai este și doamna Lasconi, care, haide să spunem, e undeva între 8-9, uneori 10%. Deci vorbim de, haide să spunem, măcar 3 candidați care își dispută al doilea loc în finala prezidențială. Însă, haide să spunem o chestiune care cred că e ceva mai importantă. În acest moment, și mă uit așa în ultimele 3-4 săptămâni, intenția de vot este foarte volatilă. Ea evoluează de la o săptămână la alta în funcție de evenimentele care se întâmplă, în funcție de gafele candidaților care se traduc, se văd destul de repede în sondaje și cred că în următoarele, haide să spunem, 5-6 săptămâni, cât au mai rămas până la 6 săptămâni, dacă nu mă înșel, cât au rămas până pe data de 4 mai, vom avea un carusel, să spunem, un roller coaster, mă scuzați, în cel puțin între cei 3 candidați menționați. Poate intra și doamna Lasconi la un moment dat, vom vedea. Dezbaterile cred că vor fi mai importante decât oricând. Niciun candidat nu își permite de această dată să evite dezbaterile, mai ales când diferența dintre ei e foarte strânsă, pentru că va părea ca o abdicare de la jocul politic, iar performanța candidaților în aceste dezbateri va fi importantă, ceea ce cred că e un lucru bun pentru democrația noastră. Noi am pierdut acest exercițiu al dezbaterilor, să vedem candidații, să le vedem abilitățile, să le vedem capacitatea de a rezista, să spunem, într-o confruntare.
În 10 secunde, vă rog, domnule Ștefureac, pentru că nu mai avem timp, cât de realist vi se pare scenariul unei finale prezidențiale între George Simion și Victor Ponta?
Bazat pe datele de acum, mi se pare destul de realist. La fel cum realist sunt și alte scenarii, dar este un scenariu realist. Repet, la cum arată datele în prezent.
Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
Mulțumesc și eu.
La revedere, am discutat cu directorul INSCOP, Remus Ștefureac.